ลำดับต่อไปจะเป็นการเดินจงกรมเดินจงกรมคือการภาวนาในอิริยาบถเคลื่อนไหวนั่งสมาธิเราได้ในอิริยาบถนิ่งเดินจงกรมอิริยาบถเคลื่อนไหวทีนี้อานิสงส์ข้อดีของการฝึกในอิริยาบถเดินมันก็มีหลายข้อด้วยกันข้อแรกก็ทำให้มีทางเลือกในการภาวนาในบางโอกาสบางเวลาการนั่งอาจจะไม่สะดวกอาจจะมี เจ็บไข้ได้ป่วยโรคประจำตัวทำอะไร บางอย่างถ้าทำให้นั่งไม่สะดวกก็เดินแทนหรือในบางช่วงบางเวลาเราอาจจะเหน็ดเหนื่อยรู้ว่าถ้านั่งก็คงง่วงแน่ๆคงยากก็เดินแทนและยังหลังทานอาหารก็เดินดีกว่านั่งบางทีดึกๆน่าจะทำความเพียรก็เดินดีกว่านั่งที่ในการภาวนาแบบต่อเนื่องให้ได้โมเมนตัมนะคือการสลับกันนั่งการเดินก็ทำให้สามารถภาวนาปฏิบัติได้หลายชั่วโมงโดยไม่หักโหมจนเกินไปถ้าเรามีเวทนาในการนั่งมากจนรู้สึกไม่ค่อยจะมีความสุขกับการนั่งหรือไม่เคยนั่งนานๆถ้าสุขภาพแข็งแรงปกติเนี่ยไม่นานสามารถเดินถึง2ชั่วโมงได้ชั่วโมง2ชั่วโมงซึ่งการนั่ง2ชั่วโมงรวดเดียวได้ก็คงน้อยคนที่จะมีเวลาและจะมีโอกาสจะสามารถทำได้ทีนี้ในเมื่อเราเดินจงกรมเราก็ลืมตานั้นก็ที่รับการสัมผัสทางตาสิ่งที่จะชวนให้หลงก็มีเพิ่มมากขึ้นในนักปฏิบัติหลายท่านก็มันจะเลยถือว่าการปฏิบัติจริงๆต้องนั่งเหมือนการเดินเป็นอิริยาบถรองเป็นสำรองนั่งไม่ไหวแล้วก็เดินเปลี่ยนอิริยาบถก่อนจะกลับมานั่งต่อแต่จริงๆแล้วการภาวนาอยู่ที่การนั่งแต่ในสายวัดป่าสายลุงปู่ชาลุงปู่มั่นก็ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นครูบาอาจารย์บางทีเดินวันหนึ่ง6ชั่วโมงผู้ที่มีชื่อเสียงมากในการเดินจงกรมก็คือลุงปู่ขาวลุงปู่ขาวจะมีทางจงกรมทั้ง3สายเลยสายเช้าสายบ่ายสายกลางคืนเช้าก็2ชั่วโมงบ่าย2ชั่วโมงเย็น2ชั่วโมงนี่ยังไม่นับการเดินบิณฑบาตและการปัดกวาดนั้นบางคนเนี่ยจริตของเราอาจจะถูกกับการเดินมากกว่าการนั่งก็ได้แต่ถึงแม้ว่าเราสรุปแล้วว่ายังไงก็ชอบนั่งมากกว่าเดินก็ได้แต่อย่าไปตัดการเดินออกไปเลยนะเอาได้ทั้งสองอย่างที่จะเห็นประโยชน์ชัดที่สุดคือในชีวิตประจำวันเพราะถ้าเราเดินมากเดินเป็นประจำพร้อมเดินที่ไหนจิตมันก็จะเข้าที่เป็นอัตโนมัติจะเป็นเรื่องธรรมดาเลยเดินขึ้นบันไดลงบันไดเดินจากอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่งเดินจากที่จอดรถไปที่อาคารแต่ละครั้งพวกเขาที่เดินแล้วมันรู้สึกความทรงจำสัญญาสัญญาในการเดินจงกรมก็จะกลับมาก็กลายเป็นจงกรมไปเลยซึ่งจะเป็นโอกาสปฏิบัติธรรมแบบอย่างดี ในระหว่างการทำหน้าที่ในทางโลกหรือการในชีวิตประจำวันนี่เรื่องเทคนิคก็มีหลายเทคนิคด้วยกันเหมือนกันวันนี้จะขอแนะนำให้ทำคล้ายกับตอนนั่งสมาธิคือในเรื่องการแบ่งกายออกเป็นสี่โซนโซนที่หนึ่งศีรษะใบหน้าคอโซนที่สองไหล่แขนมือนิ้วมือโซนที่สามลำตัวโซนที่สี่ตะโพกถึงนิ้วเท้าในระหว่างการเดินก็ให้ตั้งความการรับรู้รับทราบความรู้สึกที่เกิดในกายโซนที่หนึ่งระหว่างการเดินแล้วก็โซนที่สองแล้วก็โซนที่สามแล้วก็โซนที่สี่แล้วก็กายทั้งกายแล้วก็เดินโดยความรู้สึกกายทั้งกายโดยไม่ได้เลือกว่ากำหนดตรงไหนจะมีความรู้สึกเกิดตรงไหนใจอยู่ในศีรษะอยู่ในแขนอยู่ในมืออยู่ในลำตัวอยู่ในขารับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางนี่สิ่งที่เรากำลังฝึกรู้การรู้อยู่ในปัจจุบันต่อสิ่งที่เป็นจริงที่ปรากฏเองโดยธรรมชาติในปัจจุบันโดยจิตไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบสักแต่ว่ารับรู้รับทราบยังเป็นกลางกลางนี่คือสิ่งที่เรากำลังฝึกอยู่นะทีนี้เมื่อเราทำอย่างนี้สักระยะหนึ่งแล้วแต่เราพอใจแล้วแต่รู้สึกพอสมควรแล้วเราก็จึงจะซูมเข้าไปในระหว่างการนั่งแล้วก็ซูมเข้าไปที่ปลายจมูกและจุดที่เราเลือกกำหนดลมหายใจอย่างละเอียดระหว่างการเดินก็เอาความรู้สึกในฝ่าเท้าความฝ่าเท้าที่สัมผัสกับพื้นทีนี้เมื่อเราซูมเข้าไปกำหนดลมหายใจระหว่างการนั่งแล้วจะใช้คำบริกรรมช่วยกำกับให้สิทธิ์จิตอยู่กับลมหายใจได้ตลอดอย่างเช่นว่าหายใจเข้านึกพุทหายใจออกโทหรือหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นที่จริงพุทโธนี่มันไม่ใช่ว่าเป็นแค่เสียงเปล่าๆเนี่ยคือมันมีความหมายลึกซึ้งมากใช่ไหมพุทโธคือพุทธะคือรู้ตื่นเบิกบานซึ่งมีการเตือนสติอยู่ในตัวว่าเรากำลังรู้ตื่นเบิกบานอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่บางทีเราก็ลืมทีนี้การใช้บริกรรมว่ารู้หายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นอย่างนี้ก็พอเป็นภาษาไทยเป็นภาษาของเรามันจะช่วยให้สำนึกในความหมายในจุดประสงค์ของการบริกรรมไปด้วยทีนี้ระหว่างการเดินก็เช่นเดียวกันใช้คำบริกรรมช่วยพอเท้าขวาสัมผัสกับพื้นกับพุทโธก็ได้หรือจะเป็นอีกสองพยางค์ที่มีความหมายที่จะช่วยให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันก็ได้อยู่กับความรู้สึกในฝ่าเท้าแต่ถ้าเกิดหลงจิตไม่อยู่จิตตื้อก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกในกายจะเป็นตามลำดับว่าโซนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่กายทั้งกายโซนที่สี่ที่สามที่สองที่หนึ่งกายทั้งกายหรือว่ากายทั้งกายอย่างเดียวเราก็หาจังหวะหาวิธีที่มันเหมาะกับเราที่รู้สึกว่าได้ผล